όσο και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό και όλο θα δραπετεύει.
AM ραδιόφωνο.
Καλησπέρα σας. Όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα στις 5, το κελί η εκπομπή της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων. Σήμερα αποφασίσαμε να μιλήσουμε για το βιβλίο σχετικά με τη φυλακή. Και το βιβλίο σχετικά με τη φυλακή, όπως το έχει γράψει κανείς άλλος παρά ίδιοι κρατούμενοι. Έλληνες κρατούμενοι, πολιτικοί από τα μετεμφυλιακά χρόνια και ποινικοί κρατούμενοι, μέχρι και κρατούμενους της σύγχρονης αστικής δημοκρατίας. Δεν επιλέξαμε να ασχοληθούμε καθόλου με θεωρητικά βιβλία σχετικά με τη φυλακή, νομικής ή φιλοσοφικής θεώρησης, αλλά αποκλειστικά βιωματικά βιβλία, όπως γράφτηκαν από τους κρατούμενους.
Πάμε! Πάμε! Πάμε!
Πάμε!
Πάμε! Πάμε! Πάμε! Πάμε! Πάμε! Παράδερφε μου, μην κάνεις κάτι, το έχω άκτη να περάσω από το
το σειρματίνο βρέθηκε τον ήλιο. Να θάμπωσω για λίγο να μην μας πάρουν χαμπάρι όσο θα ανοίγω και θα πλήγω στις γης. Τα ρήγματα τα πιο όμορφα κλίματα ζωής. Θελήματα της φτώχειας γεννήματα μόνα κρύβα βήματα και δίπλα στα θύματα η παρέα μου. Ήχνη αφήνει και πατήματα. Πάμε.
Non vogliamo bus, il figlio di papà. Non vogliamo questa guerra che è contro l'umanità. Non prenderemo il sole, sole la libertà. Sulla spiaggia di Guantanamo il vento ci porterà.
Τρομάξτε τους ήδη φοβισμένους δεσμότες με λόγια και νότες και οι ατσαλίνες πόρτες ραγίζουν κι τα πίνη τα ουράνια αγγίζουν δυο πύρινα μάτια και δίδυμους πύργους γκρεμίζουν.
Yo, a Guantanamo gabbia c'è anche gente innocente, gente presa a caso che non c'entra niente. Dove sono i processi, le prove, i diritti? No, non stiamo zitti, non stiamo zitti. Falso, 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 falso grande capo. Se un capo solo col fucile puntato non ti rispetta più nessun ormai nel mondo. Guantanamo è la guerra, non nascondono il tramonto. No, non vogliamo bus, faraoni, predatori, petrolieri ricoperti di rubini e ori. No, non vogliamo bus che coltiva il terrore. Ultima spiaggia e speranza per restare al potere. Yo, scacciati in fondo al mondo come sardine. Pure ancora vedi che l'umanità combatte e vive. Questo canto vola oltre oceani e colline. Dove un nuovo mondo sorge, per voi c'è scritto fine.
Σκεφτήκαμε να παρουσιάσουμε τα βιβλία με τον εξής τρόπο. Πρώτα να μιλάμε για τον συγγραφέα, για τον κρατούμενο, για την δική του ιστορία και μετά να παρουσιάζουμε το βιβλίο σαν θέμα και κάποια αποσπάσματα που επιλέξαμε εμείς. Και αυτό δεν θα το κάνω μόνη μου, είναι και η Χριστίνα εδώ από την πρωτοβουλία.
Mm-hmm. Καλησπέρα. Ξεκινάμε από την Έλλη Παπά που είναι γνωστή έτσι, φιγούρα στο χώρο της αριστεράς. Ήταν η σύντροφος του Νίκου Μπελογιάννη. Θα σας παρουσιάσουμε ένα από τα πιο βιωματικά βιβλία της, το «Γράμματα στο γιο μου», που γράφτηκε στις φυλακές Κάστορος, Αβέροφ και Καλυθέας την περίοδο από το 1955 έως το 1962. Έχει βγει από τις εκδόσεις Άγρα το 2007 και διαβάζω. Όταν έγραφα από τη φυλακή αυτά τα γράμματα, δεν περίμενα ποτέ πως θα τα έβλεπα δημοσιευμένα και μάλιστα με τη δική μου συγκατάνευση. Πρέπει να ομολογήσω πως το θέμα δημόσιο και ιδιωτικό διαφωνούσα με τον Νίκο Μπελογιάννη. Για μένα το ιδιωτικό ήταν τόσο ιερό που κάθε παραβίασή του ισοδυναμούσε με ένα είδος ιεροσιλίας. Και όταν εκείνος μου έγραψε πως λυπόταν για τα γράμματά μας που καταστρέφαμε, γιατί αν ζούσαμε θα μπορούσαμε να τα εκδώσουμε, παραξενεύτηκα. Για μένα εκείνα τα γράμματα, τα γραμμένα σε κουρελόχαρτα που τα μαζεύαμε από τα σκουπίδια και αντί για πένα γράφαμε με σπίρτα καρβουνιασμένα σαν αναμένο τσιγάρο, ήταν ο κρυφός θησαυρός μας, απρόσιτο σε κάθε άλλον. Η κατάθεση της ψυχής μας και της σκέψης μας σε εκείνους τους ατέλειωτους μήνες που ζήσαμε στα ποντρούμια της απομόνωσης στη Γενική Ασφάλεια της Αθήνας. Ο κίνδυνος να πάρουν σε μια έρευνα τα χαρτιά μας υπήρχε πάντα και τότε θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν άγρια απόψεις μας για να ζημιώσουν το κόμμα. Αυτό το κόμμα που του είχαμε δώσει τη ζωή μας και το φυλάγαμε σαν πολύτιμο αγαθό. Εκεί, σε αυτή τη φυλακή, έπεσε η αυλαία της Ματωμένης Κυριακής. Με κρατήσανε στο ίδιο κελί από όπου αποχαιρέτησα τον Νίκο από την Κυριακή ως την Τετάρτη. Απόγευμα έγινε η μεταγωγή μου στη μόνιμη πια κατοικία μου τις γυναικείες φυλακές Αβέροφ. Εκεί βρήκα το γιο μου που ήταν 7 μηνών. Αυτά του τα γενέθλια ήταν και τα μόνα προλάβαμε να γιορτάσουμε μαζί με τον Νίκο. Τώρα κρατούσα στα χέρια μου τον μικρούλι Νίκο και έπρεπε να βρω τρόπο να γνωρίσει μεγαλώνοντας τον πατέρα του. Τον ερωτευμένο άντρα που μπορούσε ακόμα και να κλάψει αν νόμιζε πως σε κάτι έφταξε ή πως κάτι βασάνιζε την αγαπημένη του και τον πολιτικό με την τολμηρή σκέψη και πράξη. Για τον πολιτικό δεν υπήρχε αμφιβολία πως πολλά θα άκουγε στο μέλλον. Ύμνους και ερμηνείες με αμφίβολη πάντα γνησιότητα. Και ωστόσο, οι πολιτικές υποθήκες του, καθαγιασμένες με το θάνατο, μικρή θέση έχουν στα γράμματα που άφησα στο γιο μου. Ήταν πάντα ο κίνδυνος να πέσουν στα χέρια του αντιπάλου που με κρατούσε δέσμια. Μα ήταν και κάτι περισσότερο. Έγραφα έχοντας μπροστά μου όχι το μωράκι που κοιμόταν πλάι μου ανίδεο για όσα είχαν γίνει, αλλά τον έφηβο των 16 χρόνων για τον οποίο τα προόριζα. Εκείνος, ο άγνωστός μου έφηβος που θα διάβαζε τα γράμματά μου.
The fire. Πάμε σαν διψασμένα πουλιά μέχρι το πάντα να μου να πάρουμε τη φωτιά. Πάμε.
απόσπασμα από τη σελίδα 67. Ο βασιλικός επίτροπος, πολύ περήφανος, πολύ φουσκωμένος, με μόνιμο μηδίαμα γελίας αυτοικανοποίησης. Οι στρατοδίκες πάντα βλοσιροί, αηδία. Μια τέτοια παράσταση θα σφυριζόταν στο θέατρο. Για εμάς όμως το τίμημα ήταν ο θάνατος. Ήταν φρικτή αυτή η δεύτερη φορά στην ασφάλεια. Ακόμα και στους φρουρούς είχαν απαγορεύσει να πλησιάζουν στο κελί του. Μα τώρα στη δίκη έχουμε τις ηλιόλουστες μέρες μας. Μπορεί όλος ο κρατικός μηχανισμός να μην έχει άλλη έγνοια από το πώς να σου πάρει το κεφάλι. Μπορεί οι μάρτυρες να ραδιάζουν δεκάδες τα σήματα. Μπορεί οι συνήγοροι των συγκατογορμένων σου να ρίχνουν επάνω σου όλα τα βάρη και να φτιάχνουν καταλόγους πόσους πρόδωσε ο πελάτης τους. Εμάς όμως η πιο μεγάλη έγνοια μας είναι να καθίσουμε κοντά. Όταν το πετυχαίνουμε είμαστε ευτυχισμένοι. Ο Νίκος κάθε μέρα μου γράφει σε ένα χαρτάκι. Έλλη μου, πιο πολύ από χθες. Προχωράμε σε έναν άλλο συγγραφέα της φυλακής, το Χρόνι Μίσιο, που γεννήθηκε στην Καβάλα το 30, ήταν από γονείς καπνεργάτες, παράνομους κομμουνιστές που ήταν κυνηγημένοι από τη δικτατορία του Μεταξά. Πέρασε στην παρανομία και στο Δημοκρατικό Στρατό κατά την αντίσταση και τον εμφύλιο και το 47 συνελήφθη, βασανίστηκε άγρια και καταδικάστηκε σε θάνατο, όπου 9 μήνες έζησε περιμένοντας κάθε πρωί να τον εκτελέσουν. Το 53 αποφυλακίστηκε, παρουσιάστηκε στο στρατό και εκεί το στείλαν στο Μακρονήσι και μετά στον Αϊστράτιο, που έμεινε μέχρι το 62. Από το 62 μέχρι το 67 δουλεύει σαν στέλεχος της ΕΔΑ και το 67 βέβαια τον συλλαμβάνει η Χούντα, όπου μένει στις φυλακές μέχρι το 73. Θα διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα από το πρώτο του βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις Γράμματα το 85 και έκανε μεγάλη αίσθηση στο κλασικό χώρο της καθεστωτικής αριστερής λογοτεχνίας. Στο «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς».
Υποψίαστε στα μάτια να μέτρα. Στη ζωή με καράτια, κοίτα τολμά. Απευθεία με του δράκου τα μάτια. Ακού και μάθα από τη ζωφέρη σιωπή του. Παιδί του να γινώσουν. Ξεχωριστό παιδί του. Να καταλάβαινε πω εδώ μα πετάξαν. Μα απολύμαναν πολιτικά και μα τάξαν. Παραδεισένια ησυχία. Κολλασμένα φωνία. Τραπέζια, πλουσία, παιχνίδια, βιβλία. Θράνια ζωή. Τολμήσαν και μα τάξαν οι δειλοί. Ζωή σαν μια ατέλειωτη. Τον ηρωχρόνου γιορτή. Ούτε ρωτά γιατί. Ακυρωμένη συνείδηση καμένο χαρτί. Όσο και αν το φιέσαι δεν θα σε προσπεράσω. Στα μάτια σου ξανά το ολοξένα θα συντεριάσω. Μην νοιάστης και θυμήθεις τα κοντινά γεννήματά μας. Μη θαρέψεις και πεις τα ονόματά μας. Δεν σου κακιώνω, σε μένα πιο πολύ θυμώνω. Που τόσα χρόνια μυριάδες λέξεις μπροστά μας απλώνω. Από τα σώψυχα μου μέσα μα κανείς δεν γλιτώνει. Από αυτούς που γεννηθήκαμε στην κόκκινη ζώνη. Στέκομαι και κοιτάω αποκομμένος. ήλιος. Το χρυσό όνειρο τους τελειώνει. Φλέγομαι κι εσύ φοβισμένος. Παρακαλάς να μην μείνουμε μόνοι. Σε δέχομαι μαζί κερδωμένος. Τόσο λίγο λόγος που δεν βλέπω σκόνη. Παραμυρίζεις και ξεχνάς ο καημένος. Πως γεννηθήκα μες στην κόκκινη ζώνη. Φώναξε τα δυνατά όσα μου τύχανε. Τα ξέρα σε χωράφια είχα σπείρει. Τα ξέρα μύθους που πιαστικές για να δρώσεις στιχούς. Δίπλας στις μαζικές νευρώσεις έκρηξεις. Μια τελειώτη σειρά από έκπληξεις. Τι λέει στον διάμεσο θα καταλήξεις κυρτωμένος. Κι ούτε ματιά στις κορφές. Τα τότε όνειρά σου τώρα αποστροφές. Τι θες από μας μικρέ καλοσυνάτε. Με τους ομοίους σου μείνε να το γλεντάτε. Όταν μυριάδες αλήτες που σου μοιάζουνε μόνοι παλεύουν και για σένα στην κόκκινη ζώνη. Κόκκινη, 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 κόκκινη ζώνη.
Σου γράφω όχι από τις φυλακές της Κέρκυρας, από την Αθήνα σου γράφω, σχετικά ελεύθερος. Όχι, δεν είμαι αντιδιούχος, νόμιμα και μόνιμα πολιορκημένος είμαι. Τέλος, δεν έχει σημασία αυτό που σου γράφω, λίγο πολύ παντού το ίδιο είναι. Φυλακή, τρελάδικο, κόμμα, κοινωνία, ούτε μέσα σου δεν μπορείς να είσαι πια. Όμως είσαι τόσο μόνος, σαν να πας κάθε πρωί για εκτέλεση. Θέλω να σου μιλήσω για τα παλιά, για την παρέα. Εσύ ήσουν τυχερός, πέθανες τότε και μάλιστα από σφαίρα. Εμείς άστα, σαν γκώτες μας αριανάγανε από κοτέτσι σε κοτέτσι. Κέρκυρα, γιατί κουλέ, Αβέροφ, Έγινα, Γιάρος, Αλικαρνασσός, Μακρονήσι, Αεστράτης. Από γεωγραφία έγινα ματσίδες, άστα. Και από επαναστατική διαπαιδαγώγηση που λένε δεν πήγαμε πίσω. Να δεις αγώνες μελετημένους κάθε φορά που χάναμε και μπαίναμε στο κοτέτσι να σου φύγει το καφάσι. Κάτι απεργίες πείνας τρελές για να κερδίσουμε 5 λεπτά παράταση στο άνοιγμα των γελιών, για να μας παίρνουν το πρωί και όχι από βραδείς για εκτέλεση και άλλα. Τους γαμίσαμε τη μάνα που λένε.
Πως είσαι νεκρός, είναι τυφλός, κορδωμένος. Μ' άλλα ζώνια μη τον μαγέψεις. Φτύσε μονάχα ειρωνία, ουρλιάξε μέσα στα αυτή του. Δεν με νοιάζει αν γλιτώσω, αρνούμε να με προδώσω. Κόκκινη, κόκκινη ζώνη. Πυρωμένο ατσάλι στα μόνη. Κόκκινη, κόκκινη ζώνη. Οι περήφανοι πεθαίνουνε μόνοι.
Χρόνης Μίσιος, από το «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς», σελίδα 8. Θυμάσαι ρε τον Παρού, το φιλαράκο μας με το βιολί και το κίτρινο άστρο στο πέτο. Θυμάσαι λέω τότε που μπουκάραμε στο σειρματόπλεγμα στο Βαρδάρι να τον κλέψουμε από τους Γερμανούς και δεν τον άφησε η μάνα του. Τον κάψανε οι Γερμανοί στα κρεματόρια. Αυτός ο φουκαράς μόνο για βιολί έκανε, δεν φτούραγε για ζόρικη δουλειά. Και στα σάλτα μας όλο τσίλιας κράταγε. Πάει που λες αυτός. Και ο Νικόλας, το θυμάσαι τον Νικόλα ρε, από τα καλύτερα πιστόλια της Θεσσαλονίκης. Θυμάσαι τότε που μαζί με το Σαλταπίδα μπουκάρανε στη γερμανική μοίρα, στη Χάν, φάγανε 2 Γερμανούς και πήραν 7 Μαρσίπ και 5 πιστόλια Μαραμπέλ. Ο Σαλταπίδας ήταν τυχερός, πρόλαβε και σκοτώθηκε. Το ρίξαν από τους πρώτους στο εφταπύργιο. Ο Νικόλας δεν άντεξε την επαναστατική διαπαιδαγώγηση στο κοτέτσι. Είμαστε μαζί από την ασφάλεια, μας γάμισαν τη μάνα. Όταν βγήκαμε, δηλαδή όταν μας πήγαν στη φυλακή, περπατάγαμε με τα 4 για κανένα εξάμηνο. Έτσι μας πήγαν και στο στρατοδικείο. Τσατίλα ο Νικόλας που δεν μπορούσαμε να σταθούμε όρθιοι, άλλο πράγμα. Αφού όταν ο Βασιλικός Επίτροπος, μια καριόλα ίδια νεκροκεφαλή, πρότεινε 8 φορές σε θάνατο και ο πρόεδρος ρώτησε τον Νικόλα αν έχει να προσθέσει τίποτα, γυρίζει ο Νικόλας και του λέει ναι. Κάτι θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε. Άμα με σκοτώσετε, να πάρει ο Βασιλικός Επίτροπος τα αρχίδια μου να τα κάνει καπνοσακούλα. Έγινε της πουτάνας που λένε. Του ρίξαν άλλα 5 χρόνια για εξύβριση δικαστηρίου και δική μας του κάνανε κριτική για ανάρμοστη συμπεριφορά. Μαλακίες δηλαδή, εντεύθεν και εντεύθεν που έλεγε και ο νοματάρχης. Thank you.
Λοιπόν, είμαστε μαζεμένοι 22 Φλεβάρι του 2007. Είμαστε μαζεμένοι στον αέρα για τον ως sponsors, κύριοι και κυρίες. Και είμαστε σε ένα από αυτά τα όμορφα οικογενειακά τζαμ που κάνουμε περίεργες μέρες. Εκτός από τα άλλα που κάνουμε, κάνουμε και τέτοια πιο οικογενειακά. Πάμε λοιπόν. Φύσαει κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα άγρια πέτουμε να δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω εισβολή στη σιγή. Και εδώ απ' τον τόπο παίζει σαν τη φυγή. Ρίχνω αλάτι, πατσά του πληγή. Τάζομαι πρόσφυγας και σε καλό να μου βγει. Έλα! Για τον ο σπονσόρς φυσάει κόντρα. Για όλους τους καλλιτέχνες που δεν έχουν χορηγό. Φυσάει κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα γραβέτουμε να δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω εισβολή στη σιγή. Κι εδώ απ' τον τόπο παίζει σαν τη φυγή. Ρίχνω αλάτι στη βαθιά τους πληγή. Τάζομαι πρόσφυγας και σε καλό να μου γίνει. Έλα! Φυσάει κόντρα. Καλό να μας πει. Γύρνα στον κόσμο που πουθενά, δεν βλέπω ξένο που μένω. Γύρνα πίσω και από ποιον συναντήσω μαθαίνω. Δίνω, παίρνω, ανασένω. Από τα χρώματα πληθαίνω, από τα αρώματα μαγεύομαι και ταξιδεύω. Γυρεύω για όλους μας το ίδιο μόρφο στεγαστό. Φτιάχνω φωτιά για ποιον θέλει κόσμο ατεριαστό. Για τα μάτια ενός παιδιού που
Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό στο τηλέφωνο 231-099-6254, στο MSN Radio 1431am@hotmail.com, σας κάνουμε ad, και στο mail radio@1431am.org. Ενώ μπορείτε από το site του σταθμού www.1431am.org, επικοινωνία, στην φόρμα επικοινωνίας να μας στείλετε άμεσα το μήνυμά σας. Και σε αυτή την εκπομπή θα θέλαμε, αν έχετε υπόψη σας βιβλία για φυλακές, ελληνικά, ασχολούμαστε ελληνικά σήμερα, θα ασχοληθούμε και διεθνώς με βιβλία, με διεθνή βιβλιογραφία, βιβλία που έχουν γραφτεί από κρατούμενους που αφορούν την εμπειρία της φυλακής, μπορείτε να μας τα θυμίσετε και να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Σας προτείνουμε μια έκδοση που έκαναν τα ιστορικά της ελευθεροτυπίας πέρυσι εν ώψη της επετείου της 21ης Απριλίου για τη Χούντα. Λέγεται «Δεσμότητες της Χούντας», όπου παρουσιάζει τις λεγόμενες λίστες της τιμής, 7.840 ονόματα, όλοι πολιτικοί κρατούμενοι και εξόριστοι κατά τη διάρκεια της επταετίας. Και διαλέγουμε την παρουσίαση του περιοδικού της φυλακής που λεγόταν «Τετράδια», ήταν μια περιοδική, πολιτική και φιλολογική έκδοση των αριστερών πολιτικών κρατουμένων στις φυλακές Αβέροφ και Κορυδαλού την περίοδο 69-73. Αποτελούν έτσι ένα μικρό εκδοτικό θαύμα. Εκδίδονταν και κυκλοφορούσαν παράνομα στο χώρο των φυλακών. Λέει εδώ ότι η έκδοση συνιστά συγκρότηση πολιτικής οργάνωσης και πέσυρε ποινική δίωξη βέβαια. Τα τρία βασικά στάδια της έκδοσης, στοιχειοθέτηση, εκτύπωση, βιβλιοδεσία, καλύπτονταν από την πρακτική του σχολικού τυπογραφείου, όπου τα απαραίτητα υλικά και κυρίως οι πρώτες σύλλες για την κατασκευή της τυπογραφικής μήτρας εισάγονταν στη φυλακή με παράνομο και μυθιστορηματικό τρόπο. Το σχολικό τυπογραφείο ήταν μια μέθοδος αναπαραγωγής ομοιόμορφων χειρογράφων σε μικρό αριθμό αντιτύπων, χωρίς τη χρήση τυπογραφικών στοιχείων ή καρμπών. Κατά το διάστημα 69-73 κυκλοφόρησαν 25 τεύχη, από τα οποία διασώζονται τα 18, τα οποία σήμερα φυλάσσονται στα αρχεία της ΕΜΙΑΝ, της Εταιρείας Μελέτης Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας.
Και πάμε, φυσάει κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα γραβέτουμε να δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω εισβολή στη σιγή.
Yeah.
Κι εδώ απ' τον τόπο που έζησα τη φυγή, ρίχνω αλάτι στη βαθιά τους πληγή. Τάζω με προσφυγάς και σε καλό να μου βγει. Κι εδώ απ' τον τόπο που έζησα τη φυγή, ρίχνω αλάτι στη βαθιά τους πληγή. Τάζω με προσφυγάς και σε καλό να μου βγει. Φυσάει κόντρα, φυσάει κόντρα και δεν αντέχω τις βολές της.
Μέσα σε αυτή την έκδοση των ιστορικών διαβάζουμε για την οργανωμένη διαβίωση των πολιτικών κρατουμένων. Στη φυλακή η ομάδα συμβίωσης οργάνωνε μαθήματα, διαλέξεις, σεμινάρια, συζητήσεις. Φυσικά τίποτα δεν είχε την έγκριση της διεύθυνσης και γίνονταν κατά ομάδες σε κελιά παράνομα. Υπήρχαν οι τσιλιαδόροι, κυρίως όταν γίνονταν συνεδριάσεις και συζητήσεις για θέματα οργάνωσης ομάδας, κομματικά, ιδεολογικά, για τη σχέση με το κόμμα και την οργάνωση έξω. Οι ξένες γλώσσες είχαν την πρωτοκαθεδρία στα μαθήματα. Γνώστες αυτών δίδασκαν σε γκρουπ ολιγομελή και δεν ήταν λίγοι κρατούμενοι που έμαθαν μέσα στη φυλακή αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και ρώσικα. Γίνονταν σεμινάρια στα μαθηματικά, την οικονομία, την κοινωνιολογία, συζητήσεις πάνω στις βασικές αρχές του μαξισμού-λενινισμού, μαθήματα δημοσιογραφίας. Υπήρχε και ένα παρανόμο εισαχθέν ραδιόφωνο, από το οποίο οι υπεύθυνοι της ομάδας μάθαιναν ειδήσεις και μετά κυκλοφορούσαν παράνομα δελτίο τύπου, και μετά προχωράει στην, το κεφάλαιο προχωράει στην οργάνωση της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας των κρατουμένων. Λέει λοιπόν στον τομέα αθλητισμός τώρα, κάποτε οργανώθηκε αγώνας τύπου handball. Μια ομάδα η πολιτική, κυρίως νέοι φοιτητές, και άλλη ομάδα ποινική. Η μπάλα πάλι από σφουγγάρια και κάλτσες, και επειδή δεν μπορούσε να αναπηδήσει στο έδαφος, ο παίκτης που την έπιανε δεν κουνιόταν, ήταν ακίνητος. Το παιχνίδι ενθουσίασε όλους τους κρατούμενους που επεφημούσαν σαν να ήταν σε γήπεδο. Μεγάλη χαρά για τους έγκλειστους, όποιοι και αν ήταν. Αυτό βέβαια δεν άρεσε στη διεύθυνση της φυλακής και παρεμβλήθηκε ένας ποινικός, βαλτός όπως αντιλήφθηκαν όλοι, δημιούργησε φασαρία και χάλασε το παιχνίδι, το οποίο και σταμάτησε. Τότε τον πλησίασε ένας από τους παίκτες, ποινικός κι αυτός, και του είπε τη μεγαλύτερη ίσως βρισιά, χωρίς να αναφερθεί στη μάνα, στην οικογένεια, τη γυναίκα του ή την Παναγία. Γύρισε και του είπε: «Δεν είσαι καλό παιδί». Και τότε πάγωσαν όλοι.
Το παιχνιδιό, την πληγωμένη επιστροφή, το σκυλιό που μ' αρρώστανε τόσο. Γιατί δεν ένιωσες ποτέ την ξεφτύλα το παιχνιδιό, την πληγωμένη επιστροφή, το σκυλιό που μ' αρρώστανε τόσο. Θα φύγω μια μέρα πιο πλούσιος, πιο πονεμένος, πιο γυμνός. Αν μπορούς να ξημερώνουμε διψασμένος πάνω στα χείλη σου. Γιατί δεν νιώθεις το φυσικό ρολόι που μετρώει νύχτες χιλιάδες, που μετρώει νύχτες χιλιάδες. Γιατί δεν ένιωσες ποτέ την ξεφτύλα το παιχνιδιό.
Λέει το βιβλίο, το προάβλιο του Κορυδαλού μεταξύ της πρώτης και τέταρτης ακτίνας ήταν σε τρία μέρη διαζώματα που χωρίζονταν από χαμηλό τοίχο. Στο πιο ψηλό, ο φοιτητής της γεωπονικής Αντώνης Μαργαρίτης και άλλοι γνώστες σχεδίασαν και μετά δούλεψαν και άλλοι κρατούμενοι ώστε να γίνει ένας ωραίος κήπος με δέντρα και λουλούδια και μια λιμνούλα. Επειδή το χώμα ήταν ξερό, με πέτρες και δεν υπήρχε λίπασμα, ο Μαργαρίτης έθαβε σε μια γωνιά το περίσευμα από το καζάνι του φαγητού και έτσι έφτιαξε το λίπασμα για τα λουλούδια. Είχαν φτιάξει γήπεδο τένις, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ. Υπάρχει μια αναφορά στην ομάδα της μουσικής, όπου έτσι, ο Πάνος Τζαβέλας ήταν έτσι, ο αρχηγός, το οποίο δεν του επέτρεπαν κιθάρα ή μπουζούκι και του είχαν δώσει μια τάβλα με χορδές και για ηχείο έβαζε την καραβάνα του. Είχαν φτιάξει και μια χοροδία μάλιστα. Όσον αφορά τώρα τα θεατρικά, ο προεξάρχων ήταν ο σκηνοθέτης ο Νίκος Αρμάος. Προσπάθησαν να ανεβάσουν το έργο 12 ένορκοι που είχε γεριστεί και το 60 με το Χένρι Φόντα, αλλά δεν τους άφησαν, όπως και τη νυχτερινή συνομιλία του Ντίρενματ επίσης κόπηκε από τη λογοκρισία. Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε και πολλές εικόνες από τις χειροτεχνίες που κάνανε, είτε σε ζωγραφική, πυρογραφία, μεταξωτυπία και ευχετήριες κάτες που στέλνανε, κασετίνες κτλ. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Αφού βρισκόμαστε στα χρόνια της Χούντας, δεν μπορεί να μην αναφέρουμε τον Περικλή Κοροβέση. Ο Περικλής Κοροβέσης ασχολιόταν με το θέατρο, ήταν αριστερός. Το συνέλαβε η Χούντα και το βασάνισε άγρια. Όταν τον άφησε, κατάφερε να φύγει στο εξωτερικό και έγραψε το 69 το βιβλίο που ονομάστηκε «Ανθρωποφύλακες» και αποτέλεσε έτσι, αφού μοιράστηκε από χέρι σε χέρι σε φωτοτυπημένα έτσι, αντίτυπα, αποτέλεσε έτσι την πρώτη γροθιά για το κράτος των βασανιστών, αυτή που αφύπνισε τις ευρωπαϊκές συνειδήσεις και κατάφερε έτσι να φουντώσει το ευρωπαϊκό κίνημα αλληλεγγύης στον αντιδικτατορικό αγώνα. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο, «Ανθρωποφύλακες, επανεκδόσεις Ηλέκτρα», το 2007 και αυτό, διαλέγουμε ένα απόσπασμα που ο Κοροβέσης έχει πια πέσει σε μια ημικοματώδη κατάσταση μετά από απίστευτο ξύλο, αφού τον έχουν κακοποιήσει σεξουαλικά, αφού τον έχουν αφήσει πεινασμένο και διψασμένο για μέρες, του βάζουν τάιτ και χλωρίνη στο στόμα αντί για νερό, του δίνουν κόκκινες πιπεριές για να φάει κτλ. Μετά από πάρα πολλές μέρες άγριων βασανιστήριων είναι πια κοίται κάτω και γράφει. Μετά την αποχώρηση των μεγάλων άρχισε να περνάει μια σειρά περίεργων που μου δίνανε και μια μικρή κλωτσιά στη μέση ή στην πλάτη λέγοντας «Σήκω ρε, δεν έχεις τίποτα, σήκω να πας στο σπίτι σου, έχει έρθει η μάνα σου κάτω και σε περιμένει». Δύο είχαν διαφορετικές αντιδράσεις. Ο ένας ρώτησε πολύ σοβαρά αν μίλησα και όταν έλαβε την απάντηση πως δεν είπα λέξη σχολίασε «Καλά να πάθει, το κεφάλι του φταίει. Δεν πρέπει να έχει παράπονο, κανείς δεν μπορεί να ξεφτυλίζει γιατί μωρείται το κράτος». Ο άλλος με σήκωσε και μου βάλε στο στόμα ένα τσιγάρο όπως κάνουν σε έναν χιονάνθρωπο και μου έκανε πλάκα. Ωρε φάτσα που έχει ο πούστης. Τι πλάκα έχει ο μπαγάσα, σαν πίθηκας έχει γίνει. Το τσιγάρο κόντευε να φτάσει στα χείλια μου, αισθάνθηκα την κάφτρα να πλησιάζει και πήγα να την πετάξω. Ήταν αδύνατο να κουνήσω το χέρι μου ή το κεφάλι μου. Είχα παραλύσει εντελώς. Αυτή η νέα κατάσταση μου έδωσε μια εγρήγορση. Καταλάβαινα και έβλεπα καλύτερα τώρα. Ευτυχώς το τσιγάρο έπεσε από το στόμα και στάθηκε στο πόδι μου. Ο Χαφιέ σχολίασε: «Κοίταξε το παχύδερμο, καίγεται και δεν κουνιέται». Κάποιος έτρεξε, πήρε το τσιγάρο από πάνω μου, το πέταξε και είπε: «Να αφήσει ήσυχο τον άνθρωπο, γιατί αν πάθει τίποτα, εγώ θα είμαι υπεύθυνος. Εγώ τον έχω χρεωθεί». Και ο άλλος το απαντά: «Τόσα και τόσα έπαθε το τσιγάρο, θα του κάνει κάτι». Οι δύο βοηθοί του Γκραβαρίτη, του αρχιβασανιστή, είχαν μείνει μαζί μου για φρουρά. Κουβέντιαζαν τα βάσανά τους για να περάσει η ώρα. Ζητάγανε ενόπνευμα να απολυμάνουν τα χέρια τους. Ο ένας μάλιστα ισχυριζόταν πως όταν πέθανε ο πατέρας του δεν του πιάσε τα αρχίδια και τώρα είναι υποχρεωμένος να πιάνει τα αρχίδια του κάθε αλήτη. Κατέληξε στην απορία: «Ήθελα να ξέρω πως θα μανταμπήσει το κράτος για αυτές τις υπηρεσίες». Ο άλλος συμφώνησε απλά με το εξής απόφευγμα: «Αυτές οι υπηρεσίες δεν πληρώνονται με τίποτα». Ύστερα προχώρησαν σε άλλα θέματα. Ο ένας που ήξερε καλά τους κομμουνιστές και ήξερε όλα τους τα κόλπα, έλεγε πως δεν έχω πάθει τίποτα και τους δουλεύω και όλα αυτά τα έχω μάθει στη σχολή Μπελογιάννη. Και ως εκ τούτου είμαι πολύ επικίνδυνος. ήταν σίγουρος πως έχω διαβάσει κάποιο βιβλίο. Αν γύριζαν την πλάτη, ισχυριζόταν, θα μπορούσα να αρπάξω μια σανίδα και να τους ανοίξω το κεφάλι στα δυο. Τη στιγμή ακριβώς που νόμιζαν ότι εγώ θα είμαι ψόφιος. Ο άλλος είχε κάτι αντιρρήσεις, αλλά δεν είχε αρκετά δυνατή προσωπικότητα να υποστηρίξει τα επιχειρήματά του. Οπότε άκουγε τον άλλο να λέει: «Άκου και εμένα που ξέρω». Κάποιος από τους περίεργους ανέβηκε καθυστερημένα, έψαξε τα ρούχα μου να δει αν υπάρχει κανένα σημείωμα και επειδή δεν βρήκε σημείωμα, πήρε όσα λεφτά βρήκε. Δικαιολογήθηκε πως αυτά τα λεφτά είναι της Μόσχας και δεν μου χρειάζονται.
Και συνεχίζοντας με τις παρουσιάσεις βιβλίων πρώην κρατουμένων και όπως έζησαν τις φυλακές, συνεχίζουμε με τον Γιάννη Πετρόπουλο. Ο Γιάννης Πετρόπουλος μπήκε στη φυλακή ως ποινικός κρατούμενος. Μπήκε το 1973 επί δικτακτορίας. Είναι εξέχουσα μορφής στις εξεγέρσεις μέσα στις φυλακές και στο κίνημα ενάντια στη φυλακή. Έχει γράψει και άλλα βιβλία σχετικά με τις φυλακές πέρα από αυτό το οποίο, από το οποίο θα σας διαβάσω απόσπασμα. Εγώ θα σας διαβάσω την απολογία του όπως προλογίζει το βιβλίο. Το βιβλίο είναι «Υγδάρτες ονείρων», εκδόσεις Νέα Σύνορα Λιβάνη και εκδόθηκε το 1990. Αντί προλόγου σε αυτό το βιβλίο, ο Γιάννης προτίμησε να βάλει την απολογία του στο δικαστήριο μετά την απόδρασή του από το κάτεργο των φυλακών της Κέρκυρας το 1986. Το έτος 1973, επί δικτακτορίας, μου επέβαλαν την εξοντοτική και άδικη ποινή της ισοβίου καθήρξεως, χωρίς να μου παρέχουν το δικαίωμα έφεσης και κανένα νόμιμο μέσο. Όταν ήμουν 20 χρονών και έκανα την ανθρωποκτονία και με κατηγορήσατε, ενήργησα με την ηθική που εσείς διδάσκετε στα σχολεία. Η ηθική που μου λέγατε να μην επιτρέψω σε οποιοδήποτε άνθρωπο να βιάσει, να χτυπήσει και να εξευτελίσει τη μητέρα μου. Δεν εγνώριζα τότε ότι για να είμαι σωστός με τη σημερινή ηθική της κοινωνίας, έπρεπε να αφήσω αυτόν να ικανοποιήσει τα αρρωστημένα βίτσια του και να τα ικανοποιήσει πάνω στη μητέρα μου με οποιοδήποτε τρόπο, εκμεταλλευόμενος την αναπηρία του πατέρα μου. Για πρώτη φορά στη ζωή μου τη λέξη μίσος την εγνώρισα στα αναμορφωτήρια, σε ηλικία 18 χρονών. Την αδικία και τη βία την εγνώρισα στις φυλακές και την ολοκληρωτική ταπείνωση και τον ολοκληρωτικό εξευτελισμό τον γνώρισα στην Κέρκυρα. Κακούργος και εγκληματίας δεν είμαι εγώ, αλλά κακούργοι και εγκληματίες είναι αυτοί που με έκλεισαν εκεί μέσα. Είναι αυτοί που με δημιούργησαν. Είναι αυτοί που με κατασκεύασαν για να διαιωνίζω την ύπαρξη αυτών των βάρβαρων θεσμών. μέσα από την πόρτα αυτής της φυλακής που με κλείσανε, είδα με τα μάτια μου και άκουσα με τα αυτιά μου να γίνονται φοβερά εγκλήματα, φοβερές αδικίες, ακατανόμαστες πράξεις βίας, που μπροστά σε αυτό που εμένα κατηγόρησαν και με έκλεισαν σε όλη μου τη ζωή μέσα στη φυλακή, είναι ένα ψίχουλο από ένα καρβέλι ψωμί. Αν είναι κάποιος που πρέπει να απολογηθεί, αυτός δεν είμαι εγώ, αλλά αυτή. Γιατί όλον αυτό το μηχανισμό της καταπίεσης δεν τον έφτιαξα εγώ, τον βρήκα. Και όχι απλά τον βρήκα, αλλά υπόστηκα όλες τις συνέπειές του. Στη διάρκεια της φυλάκησής μου, ανακάλυψα ότι σήμερα πρέπει να είσαι βρώμικος, ανήθικος, ελεηνός, σάπιος και προδότης, γιατί μόνον αυτούς τους ανθρώπους είδα να αγκαλιάζει, να προστατεύει και να χαϊδεύει αυτή η κοινωνία. Όσοι άλλοι αρνήθηκαν να δεχτούν σαν τρόπο ζωής αυτές τις σάπιες αξίες, υπόστηκαν και υφίστανται αυτή τη στιγμή όλα τα σύγχρονα βασανιστήρια. Εμένα προσωπικά αυτές οι αξίες δεν μου αρέσουν. Και αυτή την κοινωνία που αναγνωρίζει αυτές τις αξίες σαν πραγματικές, τη συχαίνομαι και τη φτύνω στη μούρη. Εμένα έτσι κι αλλιώς με έχουν καταστρέψει σωματικά, ψυχολογικά, πνευματικά και κοινωνικά. Αλλά αυτό το λίγο που έχει μείνει μέσα μου, το έχω φυλάξει βαθιά. Και όσο θα αναπνέω, δεν θα σταματήσω ποτέ με όση δύναμη μου έχει απομείνει να το εξατορικεύω με οποιοδήποτε τρόπο και να αγωνίζομαι για την ελευθερία μου. Να συμπληρώσω ότι από το Γιάννη Πετρόπουλο έχουν γραφτεί και άλλα βιβλία για τις φυλακές και έχουν εκδοθεί. Είναι το Τριαντάφυλλο, ο Χάρης Δεσμότης και το Κάτεργο Ανηλίκων.
Και προχωράμε με το Φίλι Πακυρίτσι, γνωστό αναρχικό πολιτικό κρατούμενο της παλιάς δεξιάς, πριν δηλαδή να έρθει στην εξουσία το Πασόκ το 81. Γράφει, με λένε, για να θυμούνται έτσι παλιότεροι και να γνωρίζουν οι νεότεροι, με λένε Φίλι Πακυρίτσι και στις 11 Σεπτεμβρίου του 78 με καταδικάσανε σε 9 χρόνια φυλακή για κατασκευή, κατοχή και απόκρυψη 8 βομβών Μολότοφ. Στην ίδια δίκη καταδικάσανε τη Σοφία Κυρίτση, με την οποία είχα παντρευτεί 3 μήνες πριν, σε 5 χρόνια φυλακή με την ίδια κατηγορία. Το μόνο έγκλημά μας ήταν ότι είμαστε αναρχικοί. Καταδικαστήκαμε σε μία παροδία δίκης, μόνο και μόνο για να πιστεί ο κόσμος ότι υπάρχουν τρομοκράτες στην Ελλάδα, τρομοκράτες που συλλαμβάνονται και κατά συνέπεια ήταν απαραίτητος ο νόμος 774 για την καταστολή της τρομοκρατίας, τον οποίο φέραν στη Βουλή την ημέρα της σύλληψής μου, 24 Μαρτίου του 1978. Αυτό το αισχρό και πρωτοφανές για τη μεταπολιτευτική ελληνική πραγματικότητα έγκλημα που διαπράχτηκε σε βάρος μας, σε συνδυασμό με την εξοδοτική μεταχείριση που μας περίμενε στις φυλακές, μεταχείριση σκανδαλώδη ακόμα και για τα ελληνικά δεδομένα της εποχής, μας έσπρωξε σε δεκάδες πολυήμερες απεργίας πείνας που κάναμε για να επιβιώσουμε. Αυτές οι απεργίες πείνας Οι ξυλοδαρμοί που γινόντουσαν σε βάρος μας, τα αλυσοδέματα στο υπόγειο του ψυχιατρίου κρατουμένου που μας κάνανε, η αναγκαστική σύντηση που μου κάνανε στις φυλακές Αίγινας και τόσα άλλα, από ένα σημείο και έπειτα, το φθινόπωρο του 79, άρχισαν να αγγίζουν τον πολύ κόσμο και να τον ευαισθητοποιούν σε ένα βαθμό που άρχισε να δημιουργείται ένα δυνατό κίνημα συμπαράστασης. Όντως, μετά από 3 χρόνια, βγήκε η Σοφία Κηρύτση στις 24 Ιουλίου του 81 και στις 24 Δεκέμβρη του 81 βγαίνει με χάρη από τον τότε Κωνσταντίνο Καραμαλή και ο Φίλιππας Κηρύτσης. Αρχίζει να γράφει το 87 αυτό το βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε τελικά το 93 από τον Λεωνίδα Χριστάκη, από τις εκδόσεις «Χάος και Κουλτούρα», και το οποίο γράφει μπροστά αφιερώνεται στον Νίκο Μαζιώτη, στον Παύλο Ναθαναήλ και σε όλους τους αρνητές στράτευσης, ολικούς ή μερικούς, που αγωνίζονται ενάντια σε αυτό το ανθρωποφάγο τέρας που λέγεται στρατός. Το βιβλίο λέγεται «Τρελόχαρτο» και σας θα διαβάσουμε συνέχεια κάποια αποσπάσματα. Αυγούστου του 87. Τρελόχαρτο, Φίλιππας Κηρύτσης. Ο Παναγιώτης Γαγκλίας, ο άνθρωπος που όσο βρισκόμαστε μαζί στη φυλακή, κατάφερε πάντα να μας δίνει θάρρος και να μας κάνει να αντιμετωπίζουμε τις πιο απάνθρωπες συνθήκες με το χαμόγελο στα χείλη. Ο άνθρωπος που υπήρξε ο μόνος κρατούμενος που δέχτηκε να επιβεβαιώσει στα δικαστήρια που έγινε ενάντια στο διευθυντή, τον αρχιφύλακα και σε ένα υπαρχιφύλακα και 3 φύλακες των φυλακών Κορυδαλού, τον άγριο ξυλοδαρμό από αυτούς, εμένα, του Γιάννη του Σκανδάλη και του Κυριάκου Μοίρα, μολονότι εκείνη την εποχή παρέμενε σαν κρατούμενος στα χέρια των δεσμοφυλάκων και ήξερε ότι το δικαστήριο, που πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι στημένο, θα τους αθωώσει. Ο άνθρωπος που βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τα δικαιώματα των κρατουμένων, πρώτος και στον κατάλογο των κρατωμένων που υπογράφουν το κείμενο διαμαρτυρίας για τις φρικτές συνθήκες που επικρατούσαν στον Ντάχαου της Κέρκυρας, συνθήκες που στις 6 Φλεβάρι του 87 οδήγησαν τους κρατούμενους στην εξέγερση και στο κάψιμο αυτού του κολαστηρίου, ο άνθρωπος που υπήρξε ο μόνος που κατάφερε να καταδικαστεί ο αρχιφύλακας του ψυχιατρίου κρατουμένων Κορυδαλού Γιώργος Ευθυμίου σε 7 χρόνια φυλακή για εμπόριο ναρκωτικών, ο άνθρωπος που από το 81 μέχρι το 87 έκανε τις περισσότερες αναφορές στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, τις περισσότερες μηνύσεις και τις περισσότερες καταγγελίες με γράμματα στις εφημερίδες για τα εγκλήματα που διαπράττει το κράτος μέσα στις φυλακές, ο άνθρωπος που πρόσφερε τα πιο πολλά στον αγώνα για την ελευθερία, την ισότητα και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου μέσα στους πιο απάνθρωπους και εγκληματικούς θεσμούς, τις φυλακές και τα ψυχιατρία, δεν ζει πια. Κατεβαίνοντας το πρωί στην Αθήνα, είδαμε έκπληκτη Σοφία και εγώ στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων το πρόσωπο του Παναγιώτη και από κάτω την επεξήγηση ότι σε αυτόν ανήκει το πτώμα που αποκαλύφθηκε τεμαχισμένο και μέσα σε σακούλες σε μια χαράδρα στον Αχλαδόκαμπο από κάποιο βοσκό εξαιτίας της δυσοσμίας που ανέδιδε. Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε στα μάτια μας. Πώς ένας άνθρωπος σαν τον Παναγιώτη που ήταν τέρας ευφυΐας, πώς ένας άνθρωπος σαν τον Παναγιώτη που πάντα πρόσεχε και οργάνωνε με τον καλύτερο τρόπο και το πιο μικρό του βήμα, ένας άνθρωπος που μπροστά του η κοινωνία και το κράτος φαινόντουσαν τόσο ξεκάθαρα σαν ακτινογραφία, πως αυτός που θεωρούσαμε ικανό να ανταπεξέρχεται και στις πιο αδιέξοδες καταστάσεις, πώς μπόρεσε και έπεσε στην τρομερή παγίδα που του στήσαν οι εγκληματίες που έσκουναν ενόχλητη έλεγχο στις φυλακές, στα δικαστήρια και την αστυνομία. Δεν πρόλαβε να κλείσει ούτε να μείνει έξω από τις φυλακές. Αποφυλακίστηκε στις 9 Ιουλίου μετά από 3 χρόνια και οι μαφιόζοι που λιμένονται τους κατασταλτικούς αυτούς θεσμούς του κράτους τον τράβηξαν κάπου, όπου τον δολοφόνησαν με απανωτές τσεκουριές στο κεφάλι, κόψανε το πτώμα του σε κομμάτια, τα βάλαν σε σακούλες και πήγαν και τα πετάξανε σε ένα απόμερο σημείο στον Αχλαδόκαμπο που βρίσκεται στη διαδρομή Άργους Τρίπολης. Το έγκλημα πρέπει να έγινε πριν 2 εβδομάδες. Ο τρόπος που επιλέξαν να το δολοφονήσουν ήταν πολύ καλά προμελετημένος. Μια τόσο διαζώντωση δεχθείς δολοφονία του ηγέτη του κινήματος του φυλακισμένου για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί το καλύτερο φόβητρο και την πιο αποτελεσματική προειδοποίηση για όσους φυλακισμένους επιχειρούν ή σκέφτονται να επιχειρήσουν να αμφισβητήσουν το δικαίωμα των μπάτσων να συλλαμβάνουν, των δικαστών να καταδικάζουν και των δεσμοφυλάκων να εξοντώνουν τους ανθρώπους που αρνούνται να υποταχθούν στην υπάρχουσα κοινωνική διευθέτηση. Δεν ήταν μια δολοφονία που βασίστηκε σε καλλιεργημένες προηγούμενα αδυναμίες του θύματος, όπως ο θάνατος του Σπύρου Κοτρέτσου από ναρκωτικά το 83. Δεν ήταν μια δολοφονία που στηρίχτηκε στην καταράκωση του ηθικού του θύματος και της πίστης του στη δυνατότητα να είναι ποτέ ελεύθερος, όπως συνέβη με τον Θόδωρο Βενάδρο που τον οδήγησαν στην αυτοκτονία στον Κορυδαλό το 84. Δεν ήταν μια δολοφονία ενός 15χρονου μαθητή που έτυχε να γίνει στόχος των πυρών της αστυνομίας, όπως συνέβη με τον 15χρονο αναρχικό Μιχάλη Καλτεζά το 85. Ήταν μια προμελητημένη εμψυχρό ανθρωποκτονία με την απαραίτητη απόκρυψη του πτώματος ενός λαϊκού αγωνιστή που δεν υπήρχε κανένας άλλος τρόπος να τον κάνουν να σοπάσει.
Αυτή είναι του καπτή χώρα. Εδώ τα πέτρινα είδωλα σηκώνονται. Εδώ λαμβάνουν την ηγεσία ενός χεριού νεκρού ανθρώπου κάτω από το σπίτι μας σβησμένου άστρου.
20 Αυγούστου του 87. Καμιά εφημερίδα δεν γράφει πια για τον Παναγιώτη. Τα καθάρματα που το δολοφόνησαν τρίβουν τα χέρια τους ευχαριστημένα. Αλλά ο Παναγιώτης ζει. Δεν είναι θέμα δημιουργίας ηρώων. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι υπάρχουν σήμερα στα χέρια της εξουσίας γνήσιοι αγωνιστές της ελευθερίας που η ζωή τους βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Και μιλάμε για το 87. Ενδεικτικά αναφέρω το Γιάννη Πετρόπουλο που βρίσκεται κλεισμένο στις φυλακές της Πάτρας, το Χάρη Τεμπερεκίδη που βρίσκεται κλεισμένο στον Ταχάου της Κέρκυρας, το Χρήστο Ρούσο που βρίσκεται κλεισμένο στις φυλακές Κορυδαλού. Αυτές οι αξιοθαύμαστες προσωπικότητες, αυτοί οι ήρωες των καταπιεσμένων, παλεύουν με χριστιανική πολλές φορές αυταπάρνηση ενάντια σε ένα πάνωπλο και αδίστακτο κράτος για να φέρουν στο φως τα εγκλήματα που διαπράττουν κάποιοι δεσμοφύλακες, μπάτσοι και δικαστές μέσα στις φυλακές και να αναγνωριστεί επιτέλους στους κρατούμενους ότι είναι άνθρωποι και όχι αντικείμενα για την ικανοποίηση του σαδισμού του κράτους και της κοινωνίας. Το πόσο επικίνδυνη είναι για τα συμφέροντα των καταπιεστών φαίνεται από το πόσο γρήγορα φτάνουν στην κορυφή της δημοσιότητας όποτε κατορθώνουν να εκφραστούν. Όπως έγινε με τους Πετρόπουλο και Τεμπερεκίδη όταν απέδρασαν από τον Ταχάου της Κέρκυρας και όταν στις 6 Φλεβάρι του 87 οι κρατούμενοι της Κέρκυρας εξεγέρθηκαν και έκαψαν το διοικητήριο καρδιά του ανθρωποφάγου τέρατος που λέγεται κλειστή φυλακή Κέρκυρας. Όπως έγινε και με τον Χρήστο Ρούσο που στη διάρκεια της μεγάλης απεργίας πείνας του από τις 15 Νοέμβρη του 86 μέχρι το τέλος Γενάρη του 87 η Αθήνα γέμισε με χιλιάδες διαδηλωτές που διαδήλωναν για να τους συμπαρισταθούν και στα προπήλαια του Πανεπιστημίου της Αθήνας έκαναν απεργία πείνας πάνω από 15 άτομοι επώνυμοι μεταξύ αυτών με μοναδικό αίτημα την παρεπόδιση της εξόντωσής του.
Είναι δική σου για τη ζωή σου. Είναι δική σου. Είναι δική σου. Αυτός είναι ο τρόπος που τελειώνει ο κόσμος. 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 Όχι με ένα πάταγο, αλλά με ένα λυγμό.
Συνεχίζουμε με τη Σοφία Κυρίτση, Σοφία Αργυρίου Κυρίτση, η οποία κρατούταν στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού. Το βιβλίο της έχει τον τίτλο «Γυναικείες φυλακές Κορυδαλού». Είναι από τις εκδόσεις Αθήνα
1986 και αφιερώνεται στα παιδιά της κατάληψης του Χημείου 85, του Πολυτεχνείου 85, της Φυσικομαθηματικής Θεσσαλονίκης 86 και σε όλους τους συντρόφους αναρχικούς. Διαβάζω ένα απόσπασμα που δίνει αυτό που λέει και στον τίτλο «Γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού». Η Έλλη πιάστηκε από την ασφάλεια όταν ήταν στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της. Μέσα σε ένα κλίμα τρομοκρατίας και κακοποίησή της από τους ξυλοδαρμούς των μπάτσων, η Έλλη απέβαλε. Χωρίς να δώσουν την ελάχιστη σημασία στην τραγική κατάστασή της, τη μετέφεραν στη φυλακή. Εξαντλημένη από τη συνεχή αιμορραγία της μετά την αποβολή, δεν ήξερε τι να κάνει. Έπρεπε να τη δει κάποιος γιατρός. Έπρεπε να της παρασχεθούν κάποιες ιατρικές βοήθειες. Γνωρίστηκα μαζί της από την πρώτη μέρα που ήρθε. Σαστισμένη και νευρική, τριγυρνούσε στους διαδρόμους. Βλέποντας με καχυποψία όλες όσες ήταν γύρω της, ζώντας το δικό της δράμα. Την έπεισα να πάει την επόμενη μέρα στο γιατρό και να εξηγήσει όλη αυτή την ιστορία. Η γιατρός αμέσως την έστειλε σε εξωτερικό νοσοκομείο για να την εξετάσει γυναικολόγος. Εκεί παρέμεινε λίγες ημέρες και ξαναήρθε με περισσότερο κουράγιο και αυτοπεποίθηση. Αυτό το σημείο της ζωής της την έκανε να δει τη διαφορά που υπάρχει να είσαι γυναίκα. Το γυναικείο φύλο το αντιμετωπίζουν όλοι σαν αδύναμο και προσπαθούν να κάνουν και το ίδιο να το πιστέψει. Η κατεστημένη ιδεολογία ανάγει τη γέννα και τη μητρότητα σε ύψιστο αγαθό της γυναίκας. Κι όμως, ούτε οι μπάτσοι της ασφάλειας σεβαστήκαν αυτή την ιδεολογία, ούτε ο εισαγγελέας που την έστειλε στη φυλακή. Απόδειξη πως αυτές οι ιδεολογίες είναι ένας μύθος και εφαρμόζονται μόνο για να υποβιβάζουν τη γυναίκα, πείθοντάς την πως μοναδικός της σκοπός είναι η διατήρηση της οικογένειας και η παραγωγή παιδιών. Γι' αυτό, όταν μια γυναίκα σκοτώνει τον άντρα της, δικάζεται από όλους και όχι μόνο από το δικαστήριο. Σε μεγάλους τίτλους των εφημερίδων αναφέρεται σαν μέγερα, τίγρη και με άλλους τέτοιους χαρακτηρισμούς. Και κανείς δεν αντιδρά στη μέγιστη ποινή που τις ρίχνουν. Αντιθέτως, οι βιαστές χαίρουν λίγο πολύ σεβασμού για την αποτρόπαιη πράξη τους και οι ποινές τους δεν φτάνουν ποτέ τα ισόβια για αυτή την πράξη. Εκτός ορισμένων περιπτώσεων, και αυτό δεν γίνεται πάντα, που έχουν μεσολαβήσει εκτός από βιασμοί και φόνοι γυναικών. Οι βιαστές επίσης δεν χαρακτηρίζονται σαν τίγρες, μέγερες κλπ., ακόμη και αν έχει γίνει ταυτόχρονα και αιμομιξία. Ο θάνατος του συζύγου από το χέρι της γυναίκας του δείχνει την άρνηση και τη διάλυση της οικογένειας, από αυτή που θα έπρεπε να τη στηρίζει σε κάθε μέσο και τίμημα. Σε γενικές γραμμές όλα αυτά είναι γνωστά και έχουν υποθεί σε εκατοντάδες βιβλία, διαλέξεις, περιοδικά. Πόσο δύσκολο όμως είναι να γίνουν και συνείδηση. Από τη στιγμή που κάθε σύγχρονη κοινωνία καταδικάζει αυτές τις γυναίκες, δίνοντας πάντα προνόμια στους άντρες, εξυμνώντας την οικογένεια, η γυναίκα θα εξευτελίζεται. Έστω και αν έχει κατορθώσει να μπαίνει στα ίδια επαγγελματικά πόστα με τους άντρες, έστω και αν οι ετήσιες γιορτές για τη γυναίκα γιορτάζονται και από τα δύο φύλλα σε όλη την Ελλάδα, η γυναίκα θα αντιμετωπίζεται πάντα ρατσιστικά μέσα στα υπάρχοντα συστήματα, όταν επιβάλλεται αυτός που έχει τα περισσότερα μέσα, τα περισσότερα όπλα.
Βροχή το σύννεφο, πως χαμηλώνει αθόρυβα. Γιατί αυτός πως πέθανε πάνω από τα σπίτια και από την πόρτα του μυαλού μια σκέψη που μπαινόπιανε, αλείποντας τα λόγια της με τη σπηλιά στο μέλι. Ένα σκορπιός τρυπήθηκε από το κεντρί του μόνος. Κάποιο ρόλο για δέσποτο μπερδεύοντας τις ώρες. Τυπούς 8 στις 11 και 12 στη 1. Απάνω στο καμπαναριό ή μέσα στην καρδιά μας. Ανοίξα αμέσως για να δει αυτός ο κάποιος άλλος. Να μπει από το παράθυρο όπως μια πεταλούδα. Κοιτάζω να κοιτώ μέσα στον εαυτό μου. Στο δικό μου πρόσωπο το πρόσωπο νοσά του. Στο δικό μου πρόσωπο το πρόσωπο νοσά του. Μες στο δικό μου πρόσωπο το πρόσωπο νοσά του. Μες στο δικό μου πρόσωπο το πρόσωπο νοσά του.
Κοίταξε γύρω στο θλιμμένο σου σαλόνι. Μια μοναξιά που αντιπεγγίζει στην οθόνη. Δες ένα πτώμα στο μεγάλο σου καθρέφτη. Έτσι σε πίσω από τη νιώτη σου μπαστράφτη. Νιώσε το μέτρο του κανόνα που επιμένει. Απ' τα ρολόγια του ζωή να ξαποστέλνει. Νιώσε τη σύμβαση στα παγωμένα γέλια. Φωτογραφίες από άθλια τσίφτε τέλεια.
Μερές επίδεση, η καταστροφή από σύνθεση. Με λέω άμυνα, φωτιά και σύνεση. Με λες απίθανο, ψυχωτικό, απόλυτο. Με λέω άκοψο, τρελό και αμόλυτο. Σκότεινα προάστια, δες ένα πάθος, μια αγκαλιά τεράστια. Πόνος και αίμα μπερδεύει τις κουλτούρες. Πώς βαβουριάζουν τις καριέρες οι κουμπούρες. Πώς παιδιαρίζουν οι αλήτες στα φανάρια. Πώς κοροϊδεύουν τη ζωή στα ασθενάρια. Ενώ αποστρέφεσαι εικόνες που δαγκώνουν. Οι άσπρες λωρίδες του δρόμου σε καρφώνουν. Λες τι να κάνω, δεν καμιές σε ξεφορτώσουν. Λέω τη ζώνη να φορέσεις, θα σε λιώσουν. Λες ηρωνεύεσαι, τσοκλάνη και δεν ξέρεις. Λέω δεν έχεις χρόνο, μιζέρια περιφέρεις.
Εμπόρη πρότεινε να μην δει την παινία. Και συλληπίζεσαι σε αφόρητη ανία. Τα κρατημάτωσα της γειτονιάς στο χάρτη. Και συμμαζεύεις τα κομμάτια σου από το πάρτι. Μπάτσεις καθίζουν μητέρινα παιχνίδια. Στου τρίτου κόσμου τα αποκαΐδια. Το ίδιο αίμα οι διαστάχτες θα σκεπάσουν. Τα όνειρά σου οι φιάλτες θα ξεράσουν.
Με λες αλάνι, τα όδη κολλημένο. Ότι μπορώ κάνω αλλά και σε προσμένω. Ώρα την ώρα από Βασίλης ότι ορίζεις. Αλλά ποτέ μην πεις ότι δεν γνωρίζεις. Με λες αλάνι, τα όδη κολλημένο. Ότι μπορώ κάνω αλλά και σε προσμένω.
Και συνεχίζοντας, έχουμε βιβλία που έχει γράψει ο Χρήστος Ρούσος. Ο Χρήστος Ρούσος είναι πολύ γνωστή μορφή. Ακούσατε και πριν από τα αποσπάσματα στο βιβλίο του Κυρίτσι. Είναι ο Χρήστος Ρούσος που μπήκε στη φυλακή το 1976 γιατί σκότωσε τον εραστή του, ο οποίος ήθελε να τον εξωθήσει στην πορνεία. Στα κολαστεία της Κέρκυρας, ο Ρούσος έζησε κάθε μορφή βασανιστήριο, όπως όλοι οι κρατούμενοι σε αυτή τη φυλακή. Αρχίζει μια λευκή απεργία πείνας με έτοιμα να του δοθεί χάρη και αίτημα το οποίο γίνεται κοινωνικό. Χιλιάδες, πολλοί κόσμος από κάθε και μέσα στη φυλακή και έξω από τη φυλακή οργανώνεται και ζητάνε για μεγάλο χρονικό διάστημα να δοθεί χάρη και να αποφυλακιστεί ο Ρούσος.
Αλλά ο Σαρτζετάκης το αρνήθηκε τότε ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Ήταν γνωστό τότε. Τον σατήριζε και ο Χάρη Κλίν. Οι παλιοί θα το θυμούνται, το Σαρτζετάκη. Άρα και τελικά έδωσε τη χάρη ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μετά όμως από ένα ευρύ κίνημα συμπαράστασης, μετά το 90.
Και η μορφή του Ρούσου ήταν.
Όμως ήταν χαρακτηριστικό ότι δεν έφυγε από την εξέγερση του 90.
Όχι.
Παρόλο που του είχε δοθεί χάρη, δεν άφησε την εξέγερση και έμεινε στην ταράτσα του Κορυδαλού. Μετά απελευθερώθηκε.
Και στις προηγούμενες εξεγέρσεις, την εξέγερση της Κέρκυρας ήταν αφορμή για να γίνει μεγάλη και μαζική εξέγερση στα κολαστήρια της Κέρκυρας, η υπόθεση του Χρήστου. Ο Χρήστος έχει γράψει το βιβλίο Προσοφρονισμών, είναι μαρτυρία από τις ναυτικές φυλακές ως την αποφυλάκηση, 76 έως 90, εκδόσεις 21ου αιώνα, έχει εκδοθεί το 1991, ενώ έχει γράψει και ποιήση τη συλλογή Ποιητικές Αποδράσεις, που έχει εκδοθεί από το Πολύχρωμο Πλανήτη, τις εκδόσεις Πολύχρωμος Πλανήτης, το 2007.
Ακόμα εσύ το λες. Μου καίνε τα εντόστια, κρίματα και ευχές. Τα βήματα που κάνονται στα χέρια που νουγάνε. Δώσε γλυκέ μου δέδαλε.
Επίσης, ένας γνωστός ποινικός κρατούμενος, ο οποίος έχει γράψει «Το καταζητείτε», είναι ο Κώστας Σαμαράς. Το βιβλίο αυτό έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Κέντρο, τελευταία έκδοση του 2008. Ο Σαμαράς είχε μπει στη φυλακή για κλοπές. Σας διαβάζω τι λίγο ένα πρόλογο που έχει στο βιβλίο του ο ίδιος για αυτό που έγραψε. Το βιβλίο αυτό είναι γραπτή μεταφορά παράνομης δράσης και οδυνηρών εμπειριών που ζητούσαν πιεστικά διέξοδο με ζητούμενο την ψυχική ισορροπία μέσα σε ένα σφιχτικό και επικίνδυνο περιβάλλον. Το να μπορεί ένας επικίνδυνος κρατούμενος που κατά καιρούς έχει γίνει πονοκέφαλος για το διοκτικό και σοφρονιστικό σύστημα να εκφράζει ελεύθερα τις σκέψεις και τις εμπειρίες που αφορούν την παράνομη δράση του και να τις εκδίδει μάλιστα, είναι επιφανειακά μια δυνατότητα πριν την οποία άνετα κάποιος απονήρευτος θα χρέωνε στα θετικά αυτού του συστήματος. Για το βιβλίο αυτό ο Ηλίας Πετρόπουλος από την Ελευθεροτυπία έχει γράψει: «Ο Σαμαράς καταδικάστηκε γιατί λήστεψε κάποιες τράπεζες και καλώς έπραξε, αφού οι τράπεζες είναι οι μεγαλύτεροι γκάγκστερ που υπάρχουν. Ο Κώστας Σαμαράς γράφει αλάνθαστα στα ελληνικά. Είναι ήδη μια προσωπικότητα. Είμαι πλήρως αλληλέγγυος με αυτόν τον ιδιόρυθμο ποιητή».
Κοιτάω ψηλά τη θάλασσα, χυμάει στα προάστια. Τη μοίρα τους πλημμύρισε ναυάγια μονοπάτια.
Σας διαβάζω και ένα μικρό απόσπασμα από τη σελίδα 192 του βιβλίου του Σαμαρά που λέγεται «Καταζητείτε». Η μεγαλύτερη σημασία βρίσκεται στην ανάληψη του ψυχολογικού ελέγχου του εαυτού σου, στη διατήρηση μιας καλής σωματικής κατάστασης, στην κατανόηση της συμπεριφοράς του προσωπικού φύλαξης και στην καταγραφή των καθημερινών του κινήσεων μέσα στη φυλακή. Γιατί τους κρατούμενους δεν τους κρατάνε τα ντουβάρια και τα σίδερα, αλλά αυτοί που τα χειρίζονται. Πιστεύω ότι είναι δύο βασικοί τρόποι που μπορείς να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση αιχμαλωσίας και να προχωρήσεις στην απελευθέρωσή σου. Ο ένας είναι να υποβάλεις στον εαυτό σου την ιδέα του κοινωνικού μαχητή που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με ένα μίληκτο και εχθρικό κράτος και να μην διστάσεις να χρησιμοποιήσεις κάθε πρόσφορο μέσον για να ξεφύγεις από τα δεσμά. Ο δεύτερος είναι να δεις τα πράγματα σαν ένα παιχνίδι που επειδή βασίζεται στην ψυχολογία, θα παίξεις με όπλα την μπλόφα, το θεατρικό στήσιμο και όσο το δυνατόν περισσότερη ψυχραιμία απέναντι στους φύλακες.
Κατάρα μου τυλιχτικά, το μένος σου με έχει. Δε μ' αφορά το γνώριζα, φτάνει και μη παρέχει. Κατάρα μου τυλιχτικά, το μένο σου με έχει. Δεν μ' αφορά το γνώριζα, φτάνει και μη παρέχει.
Και θα τελειώσουμε με ένα από τους πιο γνωστούς πολιτικούς κρατούμενους του σήμερα, το Σάββατο Ξηρό, συστάσεις δεν χρειάζονται. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Αλίσια Ρομέρο, 2006, τιτλοφορείται «Η μέρα εκείνη». 1560 ώρες στην εντατική, μια μαρτυρία για το δικό μας Γκουαντάναμο.
Σου είχα μιλήσει από παλιά για εκείνες τις χαλασμένες κιθάρες πίσω από τζάμια φαπά για ραπιασμένες γωνίες.
Σελίδα 121, κεφάλαιο «Εγκλωβισμός». Φύγαν πάλι. Όσο είναι μαζί μου, οι παρεστήσεις αδρανούν και αυτό χαλάει το κλίμα. Μ' αφήνουν μόνο μέχρι αυτές να με προετοιμάσουν για την επόμενη φορά. Για κάθε μισή ώρα ανακρίσεων, απαιτείται τουλάχιστον μια ώρα εγκατάλειψης ώστε να διατηρηθεί από διοργάνωση. Όταν ξεκινάει η ανάκριση, το μυαλό είναι διασκορπισμένο. Αυτοί όμως δεν ξέρουν από πού να αρχίσουν. Μόλις προχωρήσουν λίγο, έχει δρομολογηθεί κάπως η σκέψη και αντιλαμβάνομαι τον κίνδυνο, οπότε συγκρατούμε. Κάποιος τους ειδοποιεί τότε και φεύγουν. Κάποιος, γιατί υπάρχει σίγουρα πολυμελής ομάδα και κοντά, που παραλαμβάνει το υλικό, το αξιολογεί επί τόπου και καθοδηγεί το επόμενο βήμα των ανακριτών. Καθοδήγηση που δεν μπορούν να κρύψουν. Φαίνεται κάθε φορά που ξεκινάει μια καινούργια ανάκριση. Είτε από το ξεζητημένο ύφος, είτε από λεπτομερείς ερωτήσεις για πράγματα που προηγουμένως είχαν προσπεράσει αδιάφορα, είτε από το ότι επιστρέφουν σε κάποιο ψέμα που τους είπα και το πίστεψαν. Κάποιοι όμως της ομάδας το ανακάλυψαν. Μόλις φύγουν είναι η καλύτερη στιγμή για να σκεφτώ. Έρεται ο συναισθηματικός εκβιασμός, οι παρεστήσεις δεν έχουν ακόμα μεταμορφωθεί από αδρανείς σε επιθετικές και η σκέψη έχει κινητοποιηθεί από την προηγούμενη παρουσία προσώπων. Εγώ νιστάζω αφάνταστα, μια σκοτεινή σκέψη μου περνάει από το μυαλό. Τώρα που μάθαν αυτά που θέλαν, δεν με χρειάζονται άλλο. Μόλις με πάρει ο ύπνος θα με καθαρίσουν. Εδώ φαίνεται η πανουργία των μεθόδων τους. Με εγκλωβίζουν βήμα-βήμα, αφήνοντας διέξοδο μόνο εκεί που αυτοί επιθυμούν. Δεν μπορώ να γνωρίζω ποια κέντρα καταστρέφουν με τα φάρμακα. Εκείνο που ξέρω είναι ότι με οδήγησαν να ταυτιστώ με κάποιον χαφιέ και μάλιστα αισθάνομαι ήδη στημένη λεμονόκουπα που πρέπει να πείσει ότι τους είναι ακόμα χρήσιμη. Αναζητώ λύση, πρέπει να αναβάλω το τέλος όσο μπορώ. Αν επιχειρήσω να τους πείσω για τη χρησιμότητά μου με κάποιο ψέμα, ύστερα θα με τηλεπορήσουν πιο άγρια. Πρέπει να βρω κάτι υπαρκτό. Έχουν περάσει 4 μέρες. Η γιάφκα στο Κουμπακράτη θα έχει εγκαταληφθεί. Δεν θα πηγαίνει πια κανείς εκεί, οπότε κάποτε θα τη βρούνε, εφόσον δεν πληρώνω πλέον τον Νίκη. Έτσι να κερδίσω λίγο χρόνο, μήπως γίνει κάτι μέχρι το πρωί, μήπως με βρούνε. Χρειάζομαι και ύπνο, δεν αντέχω άλλο. Έχω 4 μερόνυχτα να κοιμηθώ, πόσο μπορεί να πάει ακόμα. Αφήστε με λίγο να κοιμηθώ και το πρωί θα σας πω κάτι που θυμήθηκα. Γιατί δεν το λες τώρα να ξεμπερδεύεις. Αν το κάνω αυτό θα με ταράξουν σε ερωτήσεις και τότε ούτε ύπνος ούτε παράταση. Αλλά για να κοιμηθώ πρέπει να το ξέρει επίσης και ο διευθυντής. Ο διευθυντής εδώ είναι? Εδώ είναι. Η προϊσταμένη εδώ είναι? Εδώ είναι. Αρχίζω να βυθίζομαι. Ας ασχοληθούν τώρα με τη μηχανή και το πρωί που θα ξυπνήσω βλέπουμε. Τώρα όμως πρέπει να κοιμηθώ. Έχω συμπληρώσει 4 μερόνυχτα ύπνος. Στην αρχή δεν μπορούσα να κοιμηθώ, μετά δεν ήθελα γιατί πάλευα μέρα νύχτα με τους ύπουλους ατμούς και μετά δεν μ' άφηναν για τις ανάγκες των ανακρίσεων. 4 μερόνυχτα άϊπνος.
Σε σπασμένο γυαλί στο ξερό μας κελάρι. Σχήμα χωρίς μορφή, σκιά χωρίς χρώμα, παραλυμένη δύναμη. Χειρονομία χωρίς κίνηση, σχήμα χωρίς μορφή, σκιά χωρίς χρώμα, παραλυμένη δύναμη. Χειρονομία χωρίς κίνηση. Αυτοί που πέρασαν μόνο οι σκαμάτιες του κάναν τον τάλο βασίλειο μας θυμούνται. Αν όλοι μας θυμούνται σαν κούπιους ανθρώπους.
Είμαι στον κόσμο μου ή μάλλον σε αυτόν που με στείλανε, όχι χωρίς λόγο. Μια απάντηση παίρνει ο Σύρος για τα σημεία συνάντησης. Για την ώρα το μόνο που ξέρω είναι τα σημεία του ραντεβού. Άστα αυτά, αυτά είναι μαλλί για να γνέσουμε. Εμείς θέλουμε διευθύνσεις, τηλέφωνο, ονόματα, ξέρεις? Όχι, μόνο σκίτσα. Αλλά πρέπει να γίνω καλά. Όσο γι' αυτό, σε κάνουμε εμείς καλά. Ό,τι πούμε στους γιατρούς, Σούζα, να ευχαριστείς τον στρατηγό. Αυτός τα κανόνισε όλα. Αυτός έφερε εδώ, στο καλύτερο νοσοκομείο, αυτός σου βρήκε τους καλύτερους γιατρούς, καθηγητές όλοι. Μίλησε και με τον υπουργό, του είπε ό,τι χρειαστεί. Ακόμα και στην Αγγλία να χρειαστεί να πας, θα σε πάμε. Δωρεάν. Με το τελευταίο υπονοούσε και απειλή, αλλά δεν το κατάλαβα, ούτε όταν μου είπε την παρακάτω φαινομενικά ασύνδετη ιστορία. Σε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής, πριν από λίγα χρόνια, κάναν μια συμφωνία για συνομιλίες η κυβέρνηση με 18 αντάρτικες ομάδες. Και ξέρεις τι έγινε μετά? Μάζεψαν σε ένα αεροπλάνο τους 18 αρχηγούς και όπως περνούσαν πάνω από τη ζούγκλα, ένα-έναν τους φύτευαν. Μου δείχνει τον τρόπο με το χέρι. Έναν, δύο, τρεις. Και γελάει χερέκακα, ενώ απομακρύνονται με το Σύρο. Η κουβεντούλα για σήμερα έλαβε τέλος.
Εδώ τα πέτρινα είδωλα σηκώνονται. Εδώ λαμβάνουν την ηγεσία ενός χεριού νεκρού ανθρώπου. Κάτω από το σπίτι μας σβησμένο άστρο. Σβησμένο άστρο. Αυτό είναι σαν αυτός του θάνατου του Αλοβασίλειου. Ξυπνώντας μόνοι την ώρα που είμαστε. Τρέμοντας με τη φερότητα. Χίλοι που θα φιλούσαν κάνουν προσευχές σε τσακισμένες πέτρες. Τσακισμένες πέτρες. Αόματι, αν δεν τα μάτια μας ξαναφανούν. Όπως το αένα ο άστρο του πολύφιλου Ρόδου. Στου θανάτου το λυκοφωτικό βασίλειο, ελπίδα μόνο των καινών ανθρώπων, των άδειων ανθρώπων. Αυτοί που
κλείνουμε σιγά σιγά. Να σας θυμίσουμε τι σας διαβάσαμε. Ξεκινήσαμε με το βιβλίο της Έλλης Παπά, «Γράμματα στο γιο μου», εκδόσεις Άγρα.
Με το βιβλίο του Χρόνη Μίσιου, «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς», εκδόσεις Γράμματα.
Μια έκδοση της Ελευθεροτυπίας περσινή από τα ιστορικά «Δεσμότες της Χούντας», 7.840 ονόματα.
Με το βιβλίο του Περικλή Κοροβέση, «Ανθρωποφύλακες», στην τελευταία του έκδοση από τις εκδόσεις Ηλέκτρα.
Του Φίλιππα Κυρίτσι, «Το Τρελόχαρτο», εκδόσεις «Χάος και Κουλτούρα», το 1993.
Τη Σοφία Αργυρίου Κυρίτσι, «Γυναικείες φυλακές Κορυδαλού», εκδόσεις Αθήνα, 1986.
Του Γιάννη Πετρόπουλου, «Γδάρτες Ονείρων», Νέα Σύνορα Λιβάνη, το 1991.
Αναφέραμε, αλλά δεν διαβάσαμε αποσπάσματα, τα βιβλία του Χρήστου Ρούσου, «Προσοφρονισμό», «Μαρτυρία από τις ναυτικές φυλακές ως την αποφυλάκηση», εκδόσεις 21ου αιώνα, και «Ποιητικές αποδράσεις», εκδόσεις «Πολύχρωμος Πλανήτης», 2007. Το «Καταζητείτε», του Κώστα Σαμαρά, εκδόσεις Κέντρος.
Και τελειώσαμε με το «Σάβα Ξηρό», εκδόσεις Αλήσια Ρομέρο, του 2006. Η μέρα εκείνη.
Κάπου εδώ το σημερινό κελί φτάνει στο τέλος του. Θα μας ξανακούσετε την 5η 15 Απρίλη. Και έχουμε, νομίζω Χριστίνα, έχουμε αρχίσει ήδη να...
Ναι, μετά το Πάσχα κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα άλλο αφιέρωμα για το βιβλίο για τις φυλακές. Αυτή τη φορά όμως από το εξωτερικό, επιμένοντας στη βιωματική γραφή, βιβλία από κρατούμενους των φυλακών εξωτερικού που... περισσότερο θα είναι πολιτική, βέβαια, Ιρλανδία, Ιταλία, Γερμανία, Βάσκη κτλ. Σας χαιρετούμε.
Καλό απόγευμα.